Velkommen til Kend dit klima podcasten. Vi er Sofie, Tanja og Karin. Vi er alle ingeniører inden for klima og miljø, og selv vi synes, at den grønne omstilling kan være svær at navigere rundt i. Her i podcasten inviterer vi derfor til en åben og ærlig snak om klima og miljøets mange facetter. Både om det faglige, men også om, hvordan vi selv forholder os til den grønne dagsorden.
Hej, og velkommen til tredje episode af podcasten. Vi skal i dag snakke om et emne, som jeg ikke ved så meget om. Jeg ved jo lidt mere om klima, hvor Karin og Sofie, I ved mere noget om miljø, og I ved også rigtig meget om, sådan nogle, om produkter, og vi skal snakke om noget, I kalder for LCA. Sofie, vil du lige fortælle, hvad betyder LCA?
Det kan jeg godt. LCA står for livscyklusvurdering. Det hedder LCA, fordi det kommer af det engelske Life Cycle Assessment. Livscyklusvurdering er bare rigtig langt at sige, så vi forkorter til LCA, og det vil vi gøre gennem hele episoden. Men livscyklusvurdering er ikke meget kort, at man vurderer hele livscyklussen af et produkt.
Okay, så hvad starter sådan en livscyklus med?
Meget kort starter en livscyklus. Det starter ligesom der, hvor produktet starter. Og det kan man så diskutere i forhold til afgrænsninger. Men alle produkter, vi har, når vi går ned for eksempel i supermarkedet eller andre butikker, har ligesom haft en fase, hvor noget råmateriale skal udvindes. Så det er ligesom første step, når man har et produkt. Vi udvinder noget råmateriale.
Når vi har fået udvundet vores råmateriale, som er det, man kalder produktets vugge. Man bruger meget af de her terminologier med livets faser i den her livscyklusvurdering. Så råmateriale, stadiet er typisk det, man kalder livets vugge. Jamen, så skal man videre. Produktet skal ældes. Der er noget mere liv, der kommer. Og der går man typisk over i en produktionsfase, hvor man simpelthen tager sine råmaterialer og får bearbejdet dem og lavet dem om til nogle delkomponenter osv., som man så også sætter sammen, så man sidst har et færdigt produkt.
Når vi har det færdige produkt, så kommer det på hylderne i supermarkeder, og så kan vi købe produktet og begynde at bruge det. Og man kan sige, at brugsfasen afhænger så meget af, hvad for et produkt man har med at gøre. Ikke? At der er nogle produkter, der holder lang tid, som at køre i en bil, holder gerne lidt længere tid, end for eksempel at købe en juice i supermarkedet.
Ellers skal man i hvert fald tømme køleskabet lidt oftere.
Kan man også sige, at der er nogle produkter, der påvirker deres omgivelser mere i brugsfasen end andre?
Ja, der er nogle produkter, som bliver ved med at have en eller anden form for påvirkning, mens det bliver brugt. For eksempel bilen, ikke? Dermed, den skal jo tankes osv. Men når ens produkt så er færdigt udtjent, jamen så skal det jo ned i sin grav. Så der er jo en ende på livet, også for vores produkter. Og hvad sker der egentlig der? Tanja, nu spurgte du før om udledning eller påvirkning fra et produkt i brugsfasen. Jeg tror, noget vi mangler at få sagt, det er, at hele LCA'en, når vi kigger på livscyklussen for et produkt, jamen så er det, fordi vi prøver at få skemalagt og regne ud, jamen hvilke påvirkninger har det her produkt. Det kan være mange forskellige typer påvirkninger. En af de helt store, det er jo sjovt nok CO2-aftrykket, men man kan også sidde og regne på, jamen bruger vi meget næringsstof og sådan noget fosfor og nitrogen, og hvad med noget forsurning, og sådan ligesom, hvilke konsekvenser har det at producere det her produkt gennem hele dets livsfase, fordi de er ikke bare tryllet frem af sig selv. Hvad der egentlig skulle til for, at vi kunne købe det som forbrugere?
Enig, og jeg tror lige med brugsfasen, det er tit et meget åbenlys udledning, at når vi kører vores bil, så ved vi godt, at den udleder noget, for vi kan se udstødningen på bilen. Men man kan meget godt tit glemme nogle af de udledninger, der ligesom ligger bagved, at produktet har blevet produceret et sted. Fordi tit ligger de her produktioner på en eller anden måde også meget langt væk fra os.
Jo, og så kan det også bare være super komplekst. Det her med, at det er jo nemt at se udstødningsrør, der kommer et eller andet ud der. Der er vist noget med noget CO2. Men det er jo hele det her med at stå og kigge på ens bil, og stå og kigge, jamen selv sidespejlet er blevet produceret et eller andet sted. Selv spejlet, det er jo et komponent i sig selv, som der faktisk også er en udledning. Det er ikke kun motoren, det er jo også, at der er sæder og betræk og plastikskaller og det ene og det andet, det her med der, det er ikke bare tryllet frem. Det har sgu været et stort arbejde for den bil til at eksistere, ikke? og det er jo derfor, vi rigtig gerne vil introducere det her LCA-værktøj. Og en vigtig disclaimer i det her afsnit, det er også at sige, at i dag der kommer vi til at snakke om det sådan lidt mere konceptuelt, og den her forståelsesmæssige, man måske kan tage med sig i hverdagen. Og vi dykker ikke alt for meget ned i, hvordan man laver dem, fordi det er store kurser, og det er noget, man kan bruge rigtig lang tid på at lære. Så i dag der snakker vi lidt mere om det, sådan, hvad principperne at tage med hjem beskeden, jamen det er for delen da, produkter opstår ikke bare, der er en udledning. Og så kan vi stoppe afsnit.
Nej, jeg synes, der er nogle lidt andre ting, vi også skal nå igennem.
Jamen, skal vi i virkeligheden starte med at snakke om, hvorfor det ikke er nemt at lave det her, og hvorfor man ikke bare gør det hele tiden, og hvorfor man ikke bare kan få en LCA hver gang, man køber et produkt?
Ja, det er jo måske lidt i forhold til en af de ting, man kan bruge LCA'en til, jo netop at regne de her CO2-aftryk, hvilket er noget, som folk har efterspurgt rigtig mange gange, at få enten CO2-aftryk direkte skrevet på produkter, eller få en CO2-skat. Det er en ting, der på mange måder kunne give rigtig god mening at have, og det kunne da være helt vildt nice, hvis det bare var at knipse en gang med hænderne, og så kunne vi lave det. Men det kan vi bare ikke rigtig vel.
LCA, det er et fantastisk værktøj, og det er meget en metode. Der er regler, eller der er god praksis i LCA, alt efter hvad du gerne vil vide. Altså vil du for eksempel gerne vide, jamen, hvor meget udledning har jeg totalt for at lave min bil, eller vil du vide, hvor meget udledning en bil i forhold til en anden bil. Det er jo en terminologi og et værktøj og en metode, som bare kræver rigtig, rigtig mange subjektive, men objektive grænsesætninger og forudsætninger og antagelser. Fordi hvor langt skal man gå tilbage i tiden?
Det lyder ekstremt omfattende. Det lyder nærmest som om, det er der ikke nogen, der overhovedet sidder og gør. Er der overhovedet nogen, der sidder og beregner de her ting?
Ja, ja. Det kender vi flere, der gør.
Der er rigtig mange mennesker, der bruger rigtig meget tid på det. Det siger jo bare om, hvor omfattende det er, at der er mennesker, der har dedikeret hele deres liv til det her, og vi er på ingen måde til bunds i det.
Men der er måske ikke mennesker nok til at gøre det på samtlige produkter.
Men der er også mange produkter på markedet.
Ja.
Det kan man sige, det er måske virksomheden selv, der til dels også skulle lave de her LCA-analyser, når man har et produkt, man gerne vil have på markedet. Men selv virksomheder kan jo have svært ved nogle gange at finde den helt tilbage til, hvor deres produkter egentlig er produceret, og netop skaffe alle de her detaljer om deres egne produkter.
Ja, hvor meget skal man kræve ens underleverandør ved? Hvis mit eneste job det er at sætte alle bilkomponenterne sammen, hvor meget skal jeg så forvente, at der er en eller anden, der ved om dækkets oprindelse eller hjulets oprindelse, der er en eller anden, der har styr på, om gummiet er udvundet et eller andet sted, ikke? Altså,
men der er jo forskellige certifikater på forskellige produkter. Der skal de jo også vide helt vildt meget fra deres underleverandører.
Ja.
Om de så gør det, det ved jeg ikke noget om, men det vil da være samme princip i hvert fald.
Og det er de her principper, der bliver brugt, og med virksomheder bruger dem også. Bare for at sige, det er virkelig et kæmpestort stykke arbejde, så jeg kan godt forstå, at det bare er virkelig svært at få et tal på alle produkter, vi har. Der skal lige være et unikt tal på. Men vi var jo i virkeligheden lidt inde på den før, fordi nu snakker vi om, at LCA, det er jo sådan en fantastisk værktøj, men det er også komplekst, fordi der er mange steder, hvor man som person skal lave nogle antagelser og nogle grænser. Og jeg tænkte, skal vi ikke dykke lidt ind i den?
Jo, jeg synes måske lige, vi skal nævne, at LCA er altså det absolut bedste værktøj, vi har til de her ting overhovedet. Og det er også derfor, at vi snakker om det nu. Så selvom at vi nu kommer måske med nogle minuser i forhold til LCA, nogle ting LCA ikke kan bruges til, så er det altså det absolut bedste værktøj, vi har til rådighed.
Jamen, det er jo ikke, fordi det ikke kan bruges til det. Det kan det sagtens. Man må bare også acceptere, at hvis du sætter to eksperter til at lave den samme analyse, så vil de formentlig ende ud med to forskellige tal, fordi man indimellem er lidt sådan, hvad gør vi her? Det her ved jeg intet om. Så prøver vi at tage et cirka-tal, der passer, eller altså indimellem så er der materialer, man ikke lige ved. Hvad betyder det, at vi begynder at komme myre i vores kattemad? Altså, man har lige CO2-aftrykket på myre. Så er det sådan, at jeg kunne finde noget på melorme. Fint, så tager vi det i stedet. Og der vil bare være nogle eksperter, der bare altid sidder og bliver sådan lidt, nå, det er vel cirka det samme.
Det kommer også an på, hvad, altså hvis nu, at dem, der skal sidde og beregne det, har nogle motiver. For eksempel dem, der producerer produktet. Så er der jo rigtig mange steder, som man kan sætte nogle begrænsninger, der vil hjælpe en nå hen imod der, hvor man gerne vil hen.
Ja, man kan sagtens snyde i det her. Det er sgu nemt.
Men det kan jo ikke betyde, at det er rigtigt at snyde. Det er bare at gøre det på en lidt anden måde, end en anden måske ville have gjort.
Man kan bruge LCA-metoden på mange forskellige måder. For eksempel kan man sige, at man kan prøve at regne på, jamen, det her produkt, hvad er alle dens påvirkninger? Man kan også sidde og sige, jamen, det her produkt versus det andet produkt. Hvad er forskellen på dem? Hvad er bedst? Eller man kan sidde og sige noget om, jamen, hvorhen i mit produkt sker de største udledninger? Og den der, hvor man begynder at sidde og sige, hvad med det, mit produkt versus et andet produkt? Det er jo virkelig svært, fordi jamen, så er det jo lidt sådan, hvad er det egentlig helt præcis, vi sammenligner? Skal vi tage elbilen versus en almindelig bil? Så kan man jo godt lave en beregning, der hedder, hvor meget koster det at producere en bil? Men er det retvisende, hvis den ene bil så er sådan en, der holder 10 år, og den anden kan holde 20 år, eller sådan, så kan man også begynde at være sådan, okay, skal vi så sidde og sammenligne per kilometer, eller per afstand, eller per transport på en eller anden måde? Der kan man jo også godt sidde og lave nogen, der er ens eget favør.
Det er i hvert fald vigtigt at have med i mente, hvad ens enhed er. Lige med madvarer er det jo også ret vigtigt, om du snakker per madvarer, eller for eksempel snakker per næringsmæssigt indhold, per eller kalorieindhold, per vægt, ja. Hvis man for eksempel snakker per næringsindhold, så vil kaffe have et meget, meget stort aftryk, fordi kaffe ikke har noget næring i sig overhovedet. Er det fair at vurdere kaffe som enormt stort aftryk, hvorimod at bacon, som er fyldt med fedt, næringsmæssigt så vil have et godt aftryk?
Til dels synes jeg jo, at nogle gange det er fair. Man kan jo sige, at hvilken kost er mere CO2 rigtig eller ej. Det er det bedste, at vi spiser for eksempel ris eller kartofler, hvis vi vil have den samme næring ud af det. Der begynder jeg jo, synes, der giver det mening at begynde at snakke efter per næring, og ikke per gram eller per et eller andet. Man kan sige, jamen, hvor meget får min krop ud af at spise kartofler versus ris?
Ja, egentlig er det måske heller ikke så vigtigt, hvad vi regner i, men man ligesom siger det, og man fortæller, at det er per næringsindhold eller per vægt. Fordi så kan man jo selv tage stilling til, om man vil have det per vægt eller per næringsindhold.
Jeg tror, det mest næringsrigtige, du gør, det er bare at drikke piskefløde resten af dit liv.
Ja, eller spise hvidløg.
Åh ja.
Det var i hvert fald per vægt. Jeg ved ikke...
Tanja, vil du lige introducere lytterne til, hvad vi mener, når vi sidder og siger per hvidløg?
Det mener jeg med, at hvis man gerne vil have mad med op til Mars, altså mad op i rummet generelt, så skal det helst veje så lidt som muligt. Og hvis man sætter en masse folkeskolebørn til at prøve at finde ud af, hvad er det bedste at sende med astronauter op i rummet, så er det altså hvidløg det hele. Fordi det er altså kalorieholdigt per kilogram.
Ej, hvor må det bare være nederen og flyve rundt i sådan en indlukket kapsel, super langt væk, og ikke engang kunne åbne vinduet, og alle bare hørmer hvidløg.
Vi kan måske i forlængelse af den her lige konstatere, at skulle man leve fuldstændig uden aftryk, så er det ikke muligt, og det vil være rigtig nederen. Det er hele tiden en vurdering af, hvad er det bedste, jeg kan gøre i den situation, jeg er i.
Mm. Og det er derfor, det er fedt, at vi prøver at regne på det, sådan, så man faktisk har et godt grundlag at tage sin beslutning ud fra, eller politikerne kan tage nogle beslutninger ud fra, jamen der er jo man rent faktisk kan få nogle tal på skidtet. Så hvad sker der, når et produkt er færdig med at leve, Sofie?
Så kan man smide det direkte i skraldespanden, og så når vi bor i Danmark, så rører det gerne til forbrænding, og så får vi noget energi ud af det, og det er jo rigtig fedt. Man kunne også måske gøre noget bedre ved det, og lade være med at smide det ud, men sende det enten til genbrug eller til genanvendelse. Kan man sige, man kan godt se hele LCA-ideen, som kan man sige, sådan en lang linje, hvor man starter i den ene ende, og så kører produktet ligesom igennem de her faser, og ender med at blive smidt ud. Men hvis det ikke bliver smidt ud, så kan det ligesom loop tilbage igen og komme ind i brugsfasen. Jo mere vi kan forlænge brugsfasen, jo bedre er det for vores produkt. Igen, når vi snakker det her med enheder. Hvis man regner det per, hvor lang tid man har et produkt, eller per produkt, jo færre produkter, der skal produceres fra ny, jo bedre.
For at sætte den lidt på kant. Ordentlig kvalitetstøj versus det billigste billige, man kan finde. 2 t-shirts i den dyreste og billigste priskategori kan måske i princippet godt have cirka samme aftryk. Men hvis den er god kvalitet, hvis du så bare kan bruge den om og om og om igen, jamen så vil den jo på en eller anden måde med tiden have et lavere aftryk. Så når jeg er færdig med at bruge den, jamen så hvis jeg lader være med at smide den i min skraldespand, giver den til Sofie eller Tanja, jamen så har vi igen forlænget den her brugsfase, og det er jo her, hvor vi begynder at kunne loop tilbage.
Jeg kan måske lige hurtigt nævne det. Der er jo forskel på, om man giver t-shirten videre og igen bruger den og beholder den inden for brugsfasen, eller man smider t-shirten til tekstil, affald og smider den til genanvendelse, hvor den bliver omproduceret, og man ligesom looper. I stedet for at loope tilbage i brugsfasen, looper du tilbage i produktionsfasen.
Det du prøver at sige, det er for eksempel ved t-shirten, at jeg kan jo give min t-shirt videre til en af jer, så jeg kan genbruge den med det samme, eller jeg kan give den videre til sådan noget shredding, Og så i det, den skal trævles op, man bruger det typisk til sådan noget fyld i sofaer og sådan noget, jamen så har vi jo igen et nyt aftryk. Og så er den ude på en fabrik igen, for så kommer tilbage i loopet. Men det er måske bedre, end at man har haft en bomuldsmark et eller andet tidspunkt.
Enig, altså genanvendelse er altid bedre, end at skulle producere nye produkter. Eller, jo. Det ved jeg faktisk ikke, om det altid er.
Idealistisk, altså sådan...
I teorien burde det være bedre.
En af de første gange, jeg har hørt om konceptet LCA. Min mor har, da jeg var barn, så arbejdede hun en lille årrække som lærer på HTX. Og der havde de sådan en lidt LCA-agtig opgave, hvor at eleverne skulle sidde og regne på, gav det bedst mening at spise med paptalakner hver dag, eller porcelan. Fordi det der lærtøj der, det kan faktisk godt have et ret højt aftryk, så man skulle også kigge på, jamen når det så er porcelanet, så skal det jo vaskes hver dag, så har det faktisk et vandforbrug. Jedes tak, og vi skal også have noget varmt vand i hanerne, som skal, altså det skal varmes op og sådan noget. Og nogle gange så endte det virkelig med, sådan, det kommer på, hvor længe du bruger det, men det kan godt gå hen og være bedre med paptalakner i deres meget forsimplede regneeksempel tilbage i 90'erne, hvor man måske også brugte mere vand og strøm og det ene og det andet, så det er ikke for at sige, det er rigtigt mere. Lad være med at spise engangsbestik.
Lad være med at spise det.
Lad være med at spise engangsbestik. Helt rigtigt.
det tror jeg er et godt råd.
Det jeg vil med det point, det er bare at sige det der med, at nogle gange så er det jo faktisk, at genanvendelse ikke nødvendigvis altid er bedre, end bare at have smidt lort ud og få noget energi ud af det. Men rent idealistisk, hvor vi gerne vil hen i samfundet, så skal vi jo have lavet produkter, hvor genanvendelse altid kan svare sig frem for at producere nyt.
Lige i forhold til smid-væk-fasen. Porcelæn kan ikke genanvendes. Så hvis du først har en porcelæntallerken, så bliver du nødt til bare at genbruge den, og genbruge den, og genbruge den. Fordi den kan ikke genanvendes, så den skal bare smides ud, dumpes et eller andet sted, når den er færdig.
Forbrændes, forkåles.
Ja.
Altså, bortset fra det, så sidder vi jo lige nu og taler om forbrænding som noget skitteri. Det er det jo på sin vis også. Men på kort sigt, så er forbrænding jo også et sted for energi. Og det er jo blandt andet derfor, at vi får meget af vores fjernvarme og så videre. Det får vi faktisk fra affaldsforbrænding i Danmark, i stedet for kulkraftværker eller dieselkraftværker, eller hvad man ellers skal finde på.
Så når man nu ved, at jeg har et produkt, som ryger til forbrændingen, hvis man så gerne vil på det produkt regne, hvor meget energi man har brugt på at producere, og det har brugt igennem dets livstid, modregner man så det energi, man får ud af det?
Det kan du godt nogle gange. Det kommer an på, hvordan man sætter sine grænser og sine antagelser, men ja, det er et helt på en eller anden måde legitimt sted, fordi det der med, at hvis en bilressource er, at du kan få noget godt ud af det, det er også det, man ser på mange rensningsanlæg nu, der er det begyndt at producere biogas, fordi de har alligevel det her slam, som de så kan få lavet om til noget gas og lave noget energi ud af, og så begynder det jo faktisk at være et negativt, som i, man trækker CO2 fra, når jeg siger negativt, ikke som en dårlig påvirkning, man trækker noget udledning fra og siger, jamen, så er vores rensningsanlæg faktisk blevet bedre, fordi vi lige nu producerer noget strøm, som ellers ville være blevet produceret et andet sted.
Hvad så, hvis man har biprodukter, som ikke en til en er energi, hvis det er et helt andet produkt, som er et biprodukt?
Det kommer jo igen lidt an på, hvad det er, man sidder og sammenligner, hvor man kigger på. Men biprodukter vil jo indimellem opstå. Lad os tage et eksempel, der hedder, at jeg har et fiskeri. Når jeg har fileteret alle mine fisk, jamen så har jeg noget fiskeben osv. tilbage. Jamen, så kan jeg måske producere noget kattefoder af det her fiskeben. Og så kan man også begynde at sige noget om, jamen, hvis det så er noget kattefoder, hvor vi slipper for at fange noget fisk et andet sted i verden, jamen, så producerer jeg det i stedet, og så har jeg mindsket en udledning et andet sted på en anden fabrik, fordi der er mindre behov, fordi nu kan jeg fodre verdens katte med mine restprodukter.
Når nu fiskebenet er et biprodukt af din fisk, kan man så snakke om, at fiskebenene jo i realiteten bare vil blive smidt ud, så derfor er de jo CO2-neutrale? For der kommer ikke noget nyt CO2 af dem.
I virkeligheden kan du have en negativ påvirkning. Nu kan godt sige, jamen så går jeg i minus, fordi der er nogen, der ikke skal producere kattemad et andet sted, så derfor så tager jeg lige en tørn for verdenssamfundet her.
Men så er dit hovedprodukt, som er den fisk, som der er et eller andet, der er blevet sendt til et eller andet supermarked, medregner man biproduktet i dens udledning, eller hvad?
Når du har biproduktet, så kan man sige, det jeg gerne vil have med min fisk, det er formentlig noget, det er noget mad til mennesker. Og nej, der var også noget næring til dyrene. Jamen, hvordan skal man så allokere sin CO2 i virkeligheden? Altså, uanset hvad kan man sige, fisken, altså det jeg har fisket, så har jeg jo haft et eller andet CO2-aftryk. Og man kan sige, noget af det CO2-aftryk, det skal jo uanset hvad over til fiskebenene. hvordan laver man så denne her fordeling? Jamen, skal man sige, at det er fisken, som har det fulde aftryk, fordi det er fisken, vi fiskede efter? Er det per vægt? Er det per næring? Eller er det per, hvad driver industrien? Kan man sige sådan, hvor meget tjener jeg på fiskeben versus fisk? Skal man så lave en eller anden fordeling og sige, okay, jeg tjener 10% på fiskebenene, går 10% af CO2 og trykker over fiskeben? Man skal måske også lige understrege, at der faktisk er ved at komme bedre og bedre vidensgrundlag, og man prøver at pulje det her i nogle databaser. Så bare for at sige, at vi er altså også i gang med at få et bedre vidensgrundlag til at gøre det på alle produkter.
Ja, men alt det er vel, altså de databaser baserer sig vel så på gennemsnitsværdier. Og hvis man så diskuterer for eksempel tomaten fra Danmark eller tomaten fra Spanien, så hjælper det jo ikke rigtig noget at gå ind i databasen og slå gennemsnitsværdien for tomater op.
Jo, det kan du godt gøre. Fordi du kan jo have en økologisk tomat og konventionel tomat. Altså det er ikke bare sådan, at der bare står tomat. Formentlig så vil der stå noget om, at det producerede drivhus er produceret på mark. Altså det er virkelig sådan, der begynder at komme en eller anden form for sådan, om ikke andet, nogen underkategorier, hvor man kan sidde og sige, hvad er det egentlig, vi har arbejdet med herfra, ikke?
Nice, fordi det er jo en af de ting, hvor jeg har tænkt, det er lidt en ulempe ved LCA, hvis man netop bare baserer sig på de her gennemsnitsværdier. For så kan man nogle gange få gennemsnittet så meget ud, at man ikke rigtig siger noget om noget.
Ja. Og jeg fortæller dig, at nogle af de her databaser, de er rimelig, der er mange valg, og man kan virkelig bare sidde og være sådan okker-gokker mellem dem nogle gange, bare sådan et, jamen altså, hvilken af de her 80 typer bomuld er det? Dem? Det ville jeg måske ikke gøre, hvis jeg ægte ekspert. Jeg har mest beskæftiget mig med det i kursussammenhæng og læringsbrug. Det kan godt være, at hvis jeg arbejdede med det her dag ud dag ind, så ville jeg have en bedre fornemmelse af, hvilken af de 80 bomulder.
Man kan måske også håbe på, at nogle af de værdier så kan være i forhold til virksomheder. At der måske også begynder at komme bedre og bedre vidensgrundlag for, at virksomheder faktisk ved, hvad det er for nogle bomulder, de har med at gøre, når de laver en t-shirt. Der med at være transparent hele vejen ned gennem, at man faktisk ved, hvad for nogle produkter det er, man selv udbyder.
Tanja, nu har vi været rundt omkring ret meget LCA'en og gået i øst og vest. Og Sofie og jeg har jo arbejdet med det undervejs for vores studier. Er der noget, hvor du gerne vil vide, hvad skal vi bruge det her til, eller hvordan gør man, eller har du nogle spørgsmål på hængerebet?
På hængerebet?
På alle rebet, ja.
Jeg synes jo, at det lyder bare som et kæmpestort og meget kompliceret emne, som at det er noget, som kræver en masse udvikling og en masse regelsæt for at det bliver rigtig godt at bruge ud i det generelle. Jeg tænkte egentlig mest bare, at det kunne være rart lige at få det opsummeret. Hvad er en LCA, og hvad bruger man den til?
Sofie, vil du tage den?
LCA er en måde, hvorpå vi kan kigge på, hvad er det for nogle aftryk, alle vores produkter har. Det kan være CO2-aftryk, det kan også være vandaftryk, hvor meget pesticid et produkt har brugt i løbet af dens produktion. Og så er pointen med LCA er netop, at man tager hele livscyklussen med i overvejelsen. Så man tager det helt fra, at råmaterialerne er blevet udvundet, til at produktet er fuldstændig udtjent og skal smides ud på en eller anden måde.
Og grund til, det er så vigtigt at hele den her mentalitet med sig, det er, at når man færdes ude i samfundet, og man er menneske, hvilket vi kan ikke undgå at være forbrugere, så synes jeg bare, at det er en kanon fed viden at have med mig, når jeg bliver fristet. Når jeg står nede i spotvarehylden nede i Fakta, at jeg har et eller andet, hvor jeg tænker, nej, den der dims er da meget smart. Så det er sådan et sted, hvor jeg virkelig kan bare kan minde mig selv om, gerne mindske mit forbrug, fordi jeg ved i bund og grund, så mindsker det et aftryk et eller andet sted, ikke der med. Jo mindre jeg køber, jo mindre påvirkning har jeg på jorden. For mig er det en måde at gøre det konkret på, fordi selvfølgelig ved man det. Men jeg synes, det er fedt lige at få en reminder på det med sådan et værktøj.
Så det er noget, man selv kan måske overveje, og det kan give en forståelse af, hvorfor er det nu, at vi skal bruge de ting, vi har mere. Det er fordi, at brugsfasen er den, vi skal forlænge, hvis vi gerne vil mindske vores aftryk af alt muligt, når vi bruger produkter.
Udover, hvad kan man bruge det her til i hverdagen, så er det måske også vigtigt at sige, at det her det er jo faktisk et ret fundamentalt værktøj, vi kommer til at bruge igennem hele det her podcast. Når vi skal diskutere kødproduktion, eller fly, eller bomuld, eller whatever, så vil det ofte på en eller anden måde være et afsæt i, hvad er det for en påvirkning produkter har, og den måde, man får de tal frem, det er gennem LCA'er.
Og så vil vi bare gerne sige tak, fordi I lyttede med til den her episode, og så håber vi da, at I vil høre med videre, når vi kommer med flere episoder. Tak.
Ja, tak til jer også.